Два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от трети международен финансов форум иновации, който се проведе на 14 юни.
Преди да кажа няколко думи, позволете да ви се представя. За тия, с които не се познаваме, с голяма част от вас се познаваме. Казвам се Валентин Панайотов, председател съм на съвета на директорите на Асоциация Банка на годината, която заедно с Университета по застраховане и финанси организира този форум. Добре дошли на третия финансов форум иновации, в случая София 2016. Знаете, че темата иновации обичайно е една от водещите теми на бизнес събитията, които се организират у нас. Всъщност иновациите са новата революция, която очакваме да превърне света, бизнеса, обществото в нова реалност, в това число и виртуална, разбира се. Този форум е единствения или един от малкото, доколкото аз знае, който е фокусиран изцяло върху иновации в финансовия сектор, основно при банките, извинете. Процесите, които се случват в този сектор, са много интересни и това ще проличи в нашите три сесии, три панела, където сме поканили и са изявили желание да говорят и презентират много интересни хора с интересна информация, с интересни проекти. За какво ще стане дума в този форум? Еволюционно или революционно се иновират банките? Кои са основните фактори, които оказват влияние върху процеса на иновация в банките? Дигиталните банки. Те ли са отговора на банковата система в сблъсъка с финтек компаниите за пазара на финансови услуги? Кой какво разбира, когато говори за дигитализация? Възможна ли е тя в финансовия сектор без дигитална екосистема? Новото банкиране, банкирането на бъдещето. То е адресирано към Y поколението, сега към Z поколението в следващите години. Генерации израсли в дигитална среда, които поставят своите изисквания пред финансовата система. Дигиталната революция доведе до нови въпросителни, например за сигурността на парите, за сигурността на разплащанията. Ако преди време трезора беше една достатъчна преграда пред опасностите за парите и ценностите, днес киберсигурността на глобално и локално ниво е изключително сериозна задача пред банките, въобще пред компаниите в финансовия сектор. Какви опасности дебнат клиентите и банкерите във виртуалния свят на киберсигурността или несигурността? Колко дълго ще продължи сериозното разминаване в регулирането по различен начин на играчите на един и същи пазар? Банките са свръхрегулации, финтек компаниите доста по-облегчени. И така нататък. Надявам се времето да ни стигне за всичко. Представям ви гостите ни от чужбина, Милана Огнянович от Теленор Банк, Сърбия. По моя информация, единствената дигитална банка в Югоизточна Европа. Професор Димитрис Николидис от Шефелски университет, City College, Солун, който ще говори за иновациите като средство за оптимизация на банковия бизнес. Рой Хъчесън от Deloitte, Полша. Знаете, вероятно, че Deloitte създаде една структура, която обслужва целият процес на дигитализация на една компания, на един бизнес, може би на един сектор. Deloitte Digital. Сега искам да дам думата на нашия партньор, на моя приятел Лусин Григорий Вазов, президента на Университета по застраховане и финанси, който ще открие работата на форума. Благодаря ви.
Добър ден, скъпи колеги, скъпи приятели. Както казват, краткостта била другата страна на мъдростта. Така че аз вече от тази възраст, която имам, демонстрирайки малко мъдрост, казвам на всички добре дошли, скъпи приятели. Благодаря на господин Панайотов, че вече трета година съвместно правим този форум. И което най-важното е, че иновациите и добрите конференции без добро финансиране не биха станали. Така че благодаря и на нашите спонсори, които тук са изписани, за това, че винаги правят възможна тази конференция. Обявявам конференцията за открита и вече истинските неща по тази конференция, истинските характерни и най-важни за иновациите в банковата и в финансовата сфера ще бъдат казани, защото просто е ясно, искаме, не искаме, иновациите идват, иновациите стават, някой ги прави и банките просто и финансовия сектор трябва да се съобразяват с тях. Благодаря ви още един път и успешна работа!
Уважаеми гости, позволете да дам думата на госпожа Нина Стоянова, подуправител на Националната банка, ръководител на управление банко. Заповедайте.
Уважаеми господин Панайотов, уважаеми колеги, уважаеми гости и участници в форума, бих искала да ви приветствам на първо място с откриването на финансовия форум регулации, който се провежда за трета поредна година от Асоциация Банка на годината с партньорството на Висшето училище за застраховане и финанси. Темата на форума дава една благоприятна възможност да се дискутират и представят новостите в областта на финансовия сектор, свързани с разплащанията, регулациите и банковите продукти и услуги. В тази връзка аз бих искала да използвам възможността, за да разкажа накратко по новите проекти, които работим в Българската народна банка, свързани с финансовите и платежните услуги, които ще окажат въздействие на финансовия сектор през тази и следващата година. Както е известно, нашата регулаторна рамка се съобразява с европейските изисквания и цели постигане на интегриран европейски пазар, хармонизиране на реда и условията за извършване на платежни услуги, поощряване на иновациите в плащанията, повишаване на сигурността в разплащанията, също така и защита на потребителите. Тази година ще премине на първо място под знака на въвеждането на директивата за съпоставимостта на таксите по платежни сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки. Както е известно, беше разработен проект на закон за изменение и допълнение на закона за платежните услуги и платежните системи, който очакваме да бъде прият в най-скоро време на второ четене от Народното събрание, както и съответната подзаконова база към него. В тази връзка в Българската народна банка ще се разработи сравнителен сайт, който ще дава възможност за съпоставяне на цените на най-представителните банкови услуги чрез безплатен достъп на потребителите до него и по този начин постигане на изискванията на директивата и една по-голяма конкурентност на цените на банковите услуги. Срока за влизане в сила на тези изменения е 18 септември 2016 година. На следващо място за нас предстои влизането в сила на регламента за определяне на техническите и бизнес изискванията на кредитни преводи и директни дебити в евро, който за държавите членки извън еврозоната следва да бъде въведен в цялост до 31 октомври 2016 година. Най-късно до тази дата всички кредитни преводи и директни дебити трябва да се извършват в СЕПА формат, съобразени с XML стандарта. За тези плащания ще отпадне изискването за посочване на БИК от ползвателите на платежни услуги. А също така платежните системи за малки плащания ще следва да постигнат оперативна съвместимост с други подобни системи в Европейския съюз. За ваша информация, към края на 2015 година делът в България на СЕПА кредитните преводи от общия брой извършени клиентски кредитни преводи е 59%, а миграцията към EMV стандарта в областта на банковите платежни карти и терминални устройства е над 90% и е почти приключила. Друга новост е, считано от 1 февруари 2016 година, държавите членки следва да премахнат изискванията за статистическо отчитане въз основа на статистическо отчитане за нуждите на платежния баланс на операции, които извършват клиентите на доставчиците на платежни услуги. Тук малко сме закъснели, за съжаление, но очакваме в най-скоро време в Народното събрание да бъдат приети съответните промени във валутния закон, които са част от законопроекта за кредитите за недвижими имоти на потребители и измененията в наредба 27 за статистиката на платежния баланс, които веднага след това ще приеме БНБ. В тази връзка ще отпаднат изискванията доставчиците на платежни услуги да регистрират и да докладват пред БНБ сделки и плащания между местни и чуждестранни лица, както и през гранични преводи на стойност над 100 000 лева. Очаква се тези промени да бъдат приети до края на месец юли тази година. На следващо място, във връзка с постигната договореност между Българската народна банка, Министерството на финансите и пазарните участници, Българската народна банка като депозитар на правителството работи по проект за осигуряване на директна връзка между депозитаря на държавни ценни книжа с системата eBond на Bloomberg Professional и с Българската фондова борса. Това ще позволи до края на следващата година финансовите институции да избират свободно мястото за търговия и да се изпълнят изискванията на европейските регулации за оценка ликвидността на инвестициите в държавни ценни книжа. Това би създало и предпоставка за допълнителна диверсификация на инвеститорите в държавни дългови инструменти, както и за едно по-съвременно и по-нататъчно развитие на пазара на държавни ценни книжа в България в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Тези промени са замислени в съответствие с политиката по управление на дълга и сигурността на финансовите пазари в контекста на бъдещото членство в еврозоната и са продиктувани от съответни регулаторни реформи в Европейския съюз. И накрая бих искала да спомена и един вече успешно завършил проект. Това е присъединяването на България към специалния стандарт за разпространение на данни плюс на Международния валутен фонд. България се присъедини на 31 май към този стандарт, като стана 11-та държава в света, която се присъединява към стандарта. Присъединяването към този стандарт беше резултат на съвместните усилия на Българската народна банка, Министерството на финансите и Националния статистически институт, като в резултат на това стана възможен и този факт. Българската народна банка беше координатор по присъединяването и отговаряше за съставянето на националната страница с тези данни, която вече е достъпна на интернет страницата на Българската народна банка. Присъединяването към специалния стандарт за разпространение на данни плюс на Международния валутен фонд показва на инвеститорите, на финансовите институции, на рейтинговите агенции, на всички потребители, че статистическите данни, които се изготвят в България, са надежни, сигурни и отговарят на най-високите изисквания на международните статистически стандарти. С това завършвам. Като заключение бих могла да кажа, че в страната е постигнат един значителен напредък във въвеждането на иновациите в банковия сектор, по който работим и всяка следваща година. Разбира се, има още много нови предизвикателства, свързани с информационните, комуникационните технологии, с високите изисквания към платежната инфраструктура и платежните инструменти на единната зона за разплащане в евро. Като това ще бъде посоката, в която ще продължим да работим и тази и следващата година. С това завършвам и пожелавам успешна, интересна и ползотворна работа на участниците във форума. Благодаря.
Благодаря на Нина Стоялова. Това, че БНБ, Националната банка, участва на този форум, означава, че темата наистина е важна. Сега започваме деловата работа по нашата конференция. В първия панел искам да поканя участниците в него. Почваме с единствената дама, госпожа Петя Димитрова. Заповядайте. Да. Господин Андронов. И още един говорител, който се казва Левон Хампарцовян. Аз не го виждам обаче. Значи, ще дойде всеки обед. Господин професор Николаидис. Господин Хачисън. Аз наистина да нарочно не казвам кой какъв е, защото след малко ще ги обявя. Господин Ирван Хира. Както разбирате, нарочно така забавям темпото в очакване да се появи говорителя Левон Хампарцовян. Но в крайна сметка ще започнем без него. Работи ли това микрофон? Чува ли се? Окей. Okay. Така, започваме работата по този първи панел. Финансова еволюция или революция, провокативно заглавие. Ако на мене ми бяха задали този въпрос при 5 години, задължително щях да кажа, разбира се, че еволюция. Банките са консервативна система, априори не могат да влизат в революционни заговори, пък макар и технологични. И вероятно по-предпочитания, спокойния начин на еволюционния начин на развитие на иновациите в една такава система като банковата. Но нещо се случи през тези 5 години. И ако, както днес си задавам този въпрос, еволюция или революция, като че ли отговорът на въпрос се е променил радикално. Тъй като самата дигитална революция като че ли предполага и революционни промени в класическите бизнес модели, в това число и в финансовия бизнес. Един пример, само преди 7-8 години дигиталната банка, например, като така, която оперира само онлайн, бе в сферата на футуристичните прогнози. Спомнете си Бред Кинг и неговите банкиране 2.0, 3.0 и така нататък. Той 2009 година говореше за тия неща като някаква така футуристична прогноза с неясен точно хоризонт. Сравнително кратък, но неясно точно кога. От 2009 до сега това вече е реалност. Дигиталните банки са на пазара. Сега друг въпрос е каква част от пазара имат те, какви точно услуги предлагат, но видимо е, че се намесват на този пазар. Но какво всъщност предстои в банковия бизнес? Какви иновативни процеси се случват? Какви ще се случват? Каква е мотивацията на банките да се иновират бързо, светкавично, ако употребим другия термин, революционно? Колко скоростно става това? Как се променят пазарите? Как се променят играчите на пазарите, на финансовите пазари? Променя ли се самото финансово посредничество? Аз мисля, че част от отговорите на тези въпроси можем да намерим в презентацията на господин Петър Андронов.
Добро утро, добър ден. Както
за всеки е по-удачно. Валя, ако искаш да бавя още, може още да бавя. Докато Левон дойде, но аз ти препоръчвам, просто му давай друга програма, която почва с половин час по-рано и ще е тук винаги на време. А иначе, надявам се, че се вижда добре. Сега ще пробвам, сега ще проличу от кое поколение съм. Ако тръгне слайдовете с мен, да, супер, работи. Може да мине и за по-ново поколение. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Панайотов, колеги, революция или еволюция, не знам. Онази вечер си стоя, живея в полите на Витоша и съм сравнително високо, имам перфектна гледка. В 8 часа вечерта обичайно се качвам на терасата и с таблета чета нещо, гледам, дишам въздух, колкото може да е чист. И по едно време си мислих, сега ако имаше някакъв, ако имаше някакъв хубав съсед, който да се качи с чаша вино, може да стане по-приятно. И по едно време се появява съседа ми и носи дрон. Съседа ми носеше дрон. Изненада ме. Не очаквах това от него. Мъж на средна възраст се качва на покрива на терасата с един модерен дрон, който е полупрофесионален и му монтира перките, излетя съвсем скоро с таблет се управлява. Някои от вас може да са виждали. Аз не бях виждал. Впечатлих се много. След минути се вдигна във въздуха. Загубихме го от погледа. Тръгна се ред на София. Онова, което виждахме на екран, само къде се намира, какво снима в момента, снимаше с качество 4К. Уникално. Илон Маск и Бил Гейтс, Стивен Хокинг, наскоро говориха, и сигурно много от вас са чували, че говориха за това, че е настъпил момента да се мисли за регулиране на изкуствения интелект. Защото става опасен за хората. В такива времена живеем. Дронове, изкуствен интелект. И ако някой си мисли, че банките могат да останат навън, извън тази територия, ако мисли някой, че банките не са подвластни на иновациите, по-добре да върши някакъв друг бизнес, но аз съм уверен, че тук няма такъв човек. Уверен съм, че всички вие знаете за какво става дума. И със сигурност в програмата, доколкото ми е известно, ще се говорите за техническите разработки на отделни банки, за това кой до къде е стигнал, това как се прави в България. Аз ще се опитам да ви дам един малко по-висок поглед. Поглед от стратегическия дрон, как изглежда, поне от днешна гледна точка, бъдещето на модела на банкиране. А ето, успях да забавя до идването на Левон. Така че да стигнем до темата, която всъщност е сърцевината на днешната среща, е именно как иновациите ще променят модела на банкиране. Три са основните фактори, които може да се откроят. Валя, от твое име да кажа добре дошъл на Левон. Три са основните фактори, които могат да бъдат откроени и които влияят върху бизнес модела на банките. На първо време, разбира се, това са клиентите на банките. Ще се спра подробно на тази тема. На второ място, и като казвам клиентите на банките, ми се иска да спомена факта, че клиентите на банките вече са съвсем различни. Валю говори за ZY поколението. И по-старите поколения вече са активни в интернет операциите, в сделките и транзакциите през интернет. Има страни, най-развитите страни в финансово отношение, в дигитално отношение, скандинавските страни и Холандия. Населението над 60 годишна възраст вече над 60% ползва активно мобилни банкови услуги. Което означава, че дори да сме много изостанали, трябва все пак да си дадем сметка, че технологиите са вече в ежедневието на нашите клиенти. Не може да очакваме хора, които си купуват всичко друго по интернет, които живеят по интернет, пътуват по интернет, запознават се по интернет, срещат се по интернет, да правят единствено банкирането по различен начин. Няма как да стане. Те са информирани и са сериозно предизвикателство за банковите модели. Аз си спомням, че преди седмица-две говорих с председателя на Датската банкова федерация и той ми каза: оставете всичко друго, което ви е добре известно, че кешовите разплащания в скандинавските страни изчезват. Това, което той ми каза, е, че вече водещите датски банки, една от тях ще спомена няколко пъти, са преминали напълно или са трансферирали изцяло стандартните банкови услуги на дигитални платформи. Тоест, дори сложните продукти, които изглеждат екзотика за нас като инвестиционни продукти и ипотеки, можеш да си купиш, седейки на стола в хола. Без да мърдаш от мястото си, абсолютно цялата процедура може да бъде изпълнена от компютъра, без да се движиш. Така че клиентите на банките са един основен мотор, един основен фактор за промяната на съвременния бизнес модел на банките. На второ място това е ефективността, която притиска банковия сектор, не само в Европа, но в Европа с особена сила. Първата естествена историческа тенденция на консолидация заради нормалната ефективност, която се постига от мащаба. Но втората причина за тази консолидация или по-скоро за натиска върху ефективността са нарастващите регулации. След финансовата криза регулациите се увеличиха драстично и поставиха невероятно високи капиталови изисквания пред банките. Преди две седмици бях на заседание на Европейската банкова федерация, която излезе с послание до Европейската комисия. Първа точка от това послание беше: спрете лавината от регулации, ако искате накрая банките да кредитират. В същото време обаче на пазара има други участници и това е третата причина, иновациите и технологиите и носителите на тези иновации, които не са регулирани и спокойно могат да вършат този вид услуги или поне част от него, част от тях, и притискат банките корено да променят поведението си на пазара. И за да отговоря на питането на Валю, еволюция ли е революция, стандартните графики, които често се използват, показват достигането на определен брой участници в определени масови потребителски стоки и услуги. И вие виждате, че за автомобилите, например, са били необходими 62 години, за да достигнат 50 милиона потребители на автомобили. 62 години. За кредитните карти 28 години, телевизията 22 години. За, например, за iPods 4 години, Facebook 3 години и все по-малко. И все по-малко. Преди месец бях на една конференция, един професор от London School of Economics развиваше тезата, че това, което всъщност се случва, виждате колко рязко се ускоряват промените и колко бързо новите технологични промени набират почва, основа. Това, което този професор умело защити пред една широка аудитория, беше, че всъщност това, което се променя, е самата промяна. Самата промяна се случва много по-бързо и непредсказуемо от това, което сме свикнали в миналото. Ние сме свикнали да имаме достатъчно много години, да имаме достатъчно много време да мислим, да се подготвим, да премерим. Няма такова време сега. За банките няма такова време. Натиска е извънреден. Много големи компании, които изпуснаха момента на технологичните промени, вече са в миналото. И вие всички добре знаете най-известните примери. Издигат се бързо, сриват се. Nokia. Знаете още много други такива примери. Онова, което със сигурност не може да игнорираме, е факта на мислене на интернет поколението, за което Валю каза. Една анкета показва, че например 35% от това поколение е готово да живее без банките изобщо. А 57% казват, ако Google, Amazon и Apple предложат банкови платформи с банкови услуги, ние няма да потърсим банка повече. Такава е реалността. И аз няма да дам отговор пряко на това, което той, Валю, попита, революция или еволюция. Вие сами си направете изводите, ако вече не сте ги направили. Една информация от една от банките флагман на скандинавското банкиране, изобщо на световното банкиране на Nordea. Вижте какво се е случило за 5 години с електронните и ръчни разплащателни операции. В първо тримесечие на 2010 година почти всички операции се вършат ръчно. В първо тримесечие на 2016 година разликата е 10 пъти в полза на мобилните операции, на мобилните разплащания в Nordea, флагмана. Те са вече въвели, аз вече споменах, пълна алтернатива на физическите канали за дистрибуция на клоновете и всичко може да се случи, седейки в креслото в хола, както вече споменах, включително разговора с банковия служител. Ето виждате как Nordea предвижда да растат нейните дистанционни срещи с връзка по интернет с клиента. В 2016 година над 20%, 2017 година 25% от всички разговори, които са необходими за покупка на по-комплексни банкови услуги, ще се случат дистанционно през дигитални способи за връзка, а не физически на място. Впрочем, това, което след малко ще дам пак като пример от Nordea, ще ви кажа как това се отразява на ефективността на тази банка. Втората голяма причина, вече я споменах, за промяна на банковия модел е нуждата от по-висока ефективност. Има два пътя за подобряване на ефективността на банките, всички ги знаете. Първият е консолидация, исторически е познат, всички са го правили, света върви по този път от години. Банките в Евросъюза от 15 000 преди 15 години са 6 000 сега. И това е резултат точно на консолидация. Новият елемент обаче, по който банките ще постигат ефективност, е финансовите технологии, финансовите иновации. Аз ще ви дам пример точно с скандинавските банки, които са по-напред. Освен иновациите обаче, друга причина за търсене на по-висока ефективност и борба с предизвикателствата на ниската ефективност, свързани с регулаторния товар, който виждате по колко направление се струпва върху банките в момента, естествено минава през допълнителни разходи. Единственият път да намалиш разходите си за по-висока регулаторна отчетност е да въведеш дигитални способи за отчетност. Иначе всичко това, вършайки го ръчно, носиш огромен операционен риск, още по-големи разходи, за да се случва. Вижте един интересен анализ на McKinsey, който е правен на база на проучване с голям брой респонденти в целия свят. Как ефектът от дигитализацията може да повлияе положително отрицателно на нетната печалба. В синьо е опасността, негативното влияние, в зелено е положителното. За да не губим време, онова, което респондентите, отговорилите на това проучване казват, е, че 10-13% от участниците в анкетата се притесняват или очакват, че 10-13% от, всъщност 10-13% от финансовия резултат на банките ще е застрашен заради това, че на пазара благодарение на технологиите ще навлязат нови участници, които не са банки. Второто нещо, участието на тези участници е в състояние да ерозира около 14-16% от печалбите на банките веднага, но ползата пък, виждате, 30-31% от дигитализацията е спестяване на разходи в порядъка между 30-31% на банките в резултат на дигитализация. Тоест дигитализацията има и ползи, финансовите иновации, финансовите технологии носят и опасности. Това, което исках да ви кажа преди малко, е свързано именно с дигитализацията. Отново пример от Nordea. Виждате броя на продуктите и услугите, които Nordea предлага през 2013 година. 1166 услуги, продукти, каквото ви хрумне, се продават в клоновете на най-голямата скандинавска банка Nordea. 2013 година. Как се дигитализира обаче такова чудо? Как се качва всичко това на мобилни платформи? Никак. Това не е възможно. Единственият път е просто да упростиш цялата тази джунгла от услуги и продукти и това, което правят, е да стигнат до 80 най-широко ползвани услуги, от които има 5 основни, виждате ги кои са те. В резултат на това Nordea днес и Santander са двете най-ефективни банки в Европа. С съотношение разходи към приходи под 44%. Феноменален резултат. Средното за Европейския съюз по статистиката на Европейската банкова агенция е 52-53-54%. 44% начин на оцеляване.
пълна дигитализация, пълно използване на ресурсите на модерните технологии в Nordea. Един друг пример, който показва колко бързо се сменят нещата и колко внимателен трябва да бъдеш за иновациите. Впрочем, от друга индустрия, от музикалната индустрия, виждате винилните, плочите, какъв дълъг период от време имаха доминация до 90-те години, после касетите се появиха, по-възрастните, всички ги помним тези неща. Появиха се CD-тата, докато не се появи музиката в интернет. И разпространителите на CD музика прекараха доста време в съда, за да защитават пиратски посегателства върху законната продажба с законни носители на музика, CD-та. Само че големия въпрос е не да защитаваш нещо, което си отива и без друго, а да намериш бързо вълната на новите технологии, на новата дистрибуция, която няма да те чака в съда, тя просто ще се случи независимо от това какво си мислиш и какво си представяш. И вие виждате бума на продажбите на дигитална музика в мащабите си безпрецедентно. Всичко останало буквално изчезна. Няма го. За много кратко време, за няколко години, изчезнаха десетилетия наред трупани традиции в някаква дистрибуция. Няма ги. Интересното на третия елемент, който влияе върху поведението на банковия модел, финансовите иновации, е факта, че те се предават или влиянието минава през три основни направления, поне на този етап. Първото основно направление са компаниите за финансови услуги, за финансови технологии, те наречените финтек компании, които са един сериозен дразнител на банковата устойчивост. Второто нещо, което има сериозен елемент на предизвикателство към банковите модели, са управлението на големи бази данни. И третото нещо е те наречени интернет на нещата, дигитализацията буквално в ежедневието ни навсякъде около нас. Виждате какво показват данните от едно проучване на McKinsey за инвестициите в финтек компании, в финансови технологии. Прави впечатление, между 2013 и 2014 бума, който се отчита е над 200%, 12 милиарда инвестиции в тези технологии. Всъщност това, което се знае от статистиката е, че вече през 2015 година, сега ще видите и тези данни, общите инвестиции в финансови технологии надхвърлят 20 милиарда от 12 предходната година. 20 милиарда. Виждате колко бързо, експоненциално растат инвестициите в иновации. В този сектор вече има 12 000 компании, глобално повечето са в Америка, и работят половин милион души в сектора на финансовите технологии, в финансовите иновации, на финансовото посредничество. Така че тези компании всъщност са един нов конкурент на банките, който коренно променя правилата на играта. Просто защото той не е обхванат от правила на играта. Естествено, 95% статистиката го показва или повече даже от всички тези 12 000 компании. Вероятно ще фалират, няма да издържат, но дори останалите, които продължат напред, ще маркират съвсем различни пространства и правила на банкиране. Ето ви още едно интересно проучване, този път във връзка с една проекция на 2025 година на различни бизнес направления на банките, потребителско финансиране или кредитиране, разплащане, кредитиране малки и средни предприятия, и се вижда какъв процент на ефект върху печалбата и възвръщаемостта през 2025 година се очаква под въздействие на компаниите за финансови иновации. Виждате ли, че, например, при потребителското кредитиране приходите на банките ще посрадат близо с 40% от присъствието на финансови технологии, на компании за финансови технологии. 40% надолу. И то не толкова заради откраднатите клиенти от финансовите компании, защото те ще бъдат сравнително ограничени. Ефектът от това ще е, да речем, към 35 милиарда от общо 674. Големия удар върху банковото посредничество ще дойде от ерозията на цените. Виждате, към 300 милиона са очакванията от маржове, цени и всичко останало да се изтрие само при потребителското финансиране, а виждате, при другите сегменти стойностите също не са малки. Но ефектът е грандиозен. от участието на финансовите посредници, които не са банки. А преди някой да се стресне прекалено много, все пак държа да кажа, че в България, а изследванията, които съпоставят напредъка, поставят България на около 10 години назад от тази тенденция. Целият въпрос е, наистина ли са 10 години? Това е нещо, което никой не знае. И разбира се, пред хората, които мислят стратегически, възниква въпроса как да се позиционират банките в такава среда, какъв подход да изберат, как да се изправят срещу компаниите за финансови технологии, как да се противопоставят на тези компании. Те имат огромно предимство. Те не са регулирани. Могат да правят каквото си искат. Второто им голямо предимство. Те нямат стари информационни системи, които ги дърпат назад в някакви норми. Нямат стари продукти и правила, които да ги дърпат назад. Освен това, техните разработки могат да бъдат съвсем близко до клиентите, защото имат мащабна информация обикновено за широк брой клиенти. Така че тези компании имат серия от предимства, които банките, за съжаление, не могат да поставят със същата сила. Това, което обаче те нямат, поне за сега тези компании, че повечето от тях са от така наречените монолайнери. Те предлагат един продукт. За разлика от това, което предлага една банка с едно участие в нейен сайт или в нейен канал за дистрибуция, ти получаваш обикновено всички видове продукти. Второто нещо, което е плюс на тези компании, но в същото време и минус, е, че те не са регулирани. И всъщност броя на фалитите измежду тези компании е изключително голям. Една от топ 10 компаниите за финансови технологии фалира преди няколко седмици. Третото нещо, за което компаниите от сектора на финансовите технологии, финтек компаниите не са готови, те не са готови за регулиране. Техният бизнес модел няма да издържи, ако някой ден се събудят политиците и решат, че трябва и тях да ги регулират. Това не е толкова далеч и не е толкова невероятно. Има различни пътища за банките. Тези неща се обсъждат в банковите централи навсякъде по света. Един от пътищата, разбира се, е да се сътрудничат двете различни направления на посредничество, като банките, например, придобият компании за финансови технологии. Само че ефектът от придобиване на компании за финансови технологии на банки е да форматират тяхната дейност, да ги ограничат, да ги спрат и след няколко години да ги лишат от тяхната креативност, просто защото влизат в формата на банките. Другия вариант е, естествено, война с тях, което виждате докъде ще доведе през 2025 година. Третия вариант е някакво партньорство от типа екосистема, което също има плюсови и минуси. Общо взето, никой не може да каже кой е най-добрият модел, но банките, големите международни банки, в техните централи трескаво се работи точно по тази тема. Интересно е и присъствието на другия елемент, така наречената обработка на големи данни. Даже това, което показва тази статистика, която е съвсем нова, е един мащаб на бизнеса с бази данни и на управление на данни около 100 милиарда през 2026 година. Днешно време 30 милиарда общо взето за 2016 година, но истината е, че голяма част от този пазар не е обхванат от статистика и всъщност данните силно подценяват управлението на данни като ефект върху банковото поведение. Всъщност мащабите са много по-големи, отколкото ние може да си представим. И там именно се появи новия проблем, регулациите, които препятстват доставчиците на услуги, банките, например, да използват бази данни, които имат за предоставяне на услуги на техните клиенти, за финансиране и създаване на продукти, които са близо до нуждите на техните клиенти. Това нещо вече се регулира. Т.е. банките са препънати в свободното използване на данни с една камара ограничения. И всъщност едно от трудните неща пред банковия модел е да намери баланса между регулаторното си пространство, което има момента, и полезността за ежедневните банкови услуги, които може да създадат базите данни. Естествено, интернет на нещата е нещо, което на никому вече не е непознато. Дори в София бях преди няколко дни на гости на един приятел, който управляваше цялата къща от телефона си. Отваряше врати, гаражни, всякакви други врати, включваше аларми, отоплението сменяше, светваше лампи, пускаше телевизора, пуска перална, каквото си иска. И даже излязохме навън и продължи да го прави. Ами казва, че го прави от щатите, откъдето си иска. Такива вече неща има у нас. Вие всички знаете за колите на Google, вие всички знаете за Тесла и за разработките на Тесла. Вие всички знаете за модерните иновации, които корено ще променят модела на финансово посредничество. Например, точно интернет на нещата се очаква брутално да видоизмени за страхователния бизнес. Спомнете си за гривните, които се носят вече масово в Америка. Спомнете си за колите, които се карат на автопилот и данните от тях отиват в компютър и следят поведението. И всъщност носителя на риска не е обикновения водач, който не кара, а автора на софтуера на съответната автопилотна кола. Общо взето всички тези неща ще разбият тотално класическите представи за модела на финансово посредничество. И тъй в заключение, явно продължих достатъчно дълго, даже за да формираме присъствието на целия панел, ще остане открит въпроса колко време ще отнеме това в България. Със сигурност не може да се отговори еднозначно и със сигурност ще чуете по-нататък в другите презентации колко напред сме. Не сме пионерите, не сме авангарда на технологиите, но и те вече се правят сериозно в българската практика. Големия въпрос, пред който е изправено банковото посредничество, няма да се реши на наша територия. Големите предизвикателства пред банките са глобални и се решават на международните пазари по един изключително свиреп, извинете за израза, начин, защото битката за оцеляване на всички пазарни участници, поставени в различни условия, е непознато интензивна. Забравих да кажа, че ефективността на банките е под изключително напрежение заради ниските лихви. Всички вие го знаете, банкери сте, знаете какво чудо е. Тази лихвена диета продължава прекалено дълго и тя може да катализира много други процеси, свързани с финансовите технологии. Изобщо, революция или еволюция, трябва да намериш кристалното кълбо, аз нямам отговор. Благодаря за вниманието.
Вие слушахте запис от трети международен финансов форум иновации, който се проведе на 14 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.